Ert News Radio 105,8.
Όμως πέρασαν 85 χρόνια από το πρωινό εκείνο, πάνω κάτω τέτοια ώρα, όταν ο Ιταλός πρέσβης χτυπούσε την πόρτα του σπιτιού του Ιωάννη Μεταξά για να επιδώσει το ιταλικό τελεσίγραφο. Το ελληνικό όχι ήταν το ενακτήριο λάκτισμα για μια απίστευτη περιπέτεια για το ελληνικό έθνος, αλλά και ταυτόχρονα την έναρξη μιας μοναδικής εποποιίας που γράφτηκε με χρυσά γράμματα στη νεότερη ιστορία πάνω στα βουνά της Αλβανίας. Σήμερα, 85 χρόνια μετά, η εικόνα της επικαιρότητας, η εικόνα της Ελλάδας μοιάζει αποκαρδιωτική. Η Ελλάδα που μοιάζει μια γροθιά είναι παρελθόν, με τον προαιώνιο κίνδυνο του διχασμού να επανακάμπτει δρυμύτερος σε μια εποχή που οι γεωπολιτικές εξελίξεις αλλά και το γύρισμα της ιστορίας απαιτούν ενότητα, θέλουν καθαρό μυαλό και τη γενναιότητα που επέδειξαν οι Έλληνες απέναντι στον εχθρό το 1940.
Τις ημέρες εκείνες έκαναν σύναξη μυστική τα παιδιά και λάβανε την απόφαση, επειδή τα κακά μαντάτα πλήθαιναν στην πρωτεύουσα, να βγουν έξω σε δρόμους και σε πλατείες, με το μόνο πράγμα που τους είχε απομείνει. Μια παλάμη τόπο κάτω από το ανοιχτό πουκάμισο, με τις μαύρες τρίχες και το σταυρουδάκι του ήλιου, όπου είχε κράτος και εξουσία η άνοιξη. Και επειδή σήμωνε η μέρα που το γένος είχε συνήθειο να γιορτάζει τον άλλον σηκωμό, τη μέρα πάλι εκείνοι ορίσανε για την έξοδο. Και νωρίς ευγήκανε κατά μπροστά στον ήλιο, με πάνω σκάτω απλωμένη την αφοβιά σαν σημαία, οι νέοι με τα πρισμένα πόδια που τους έλεγαν αλήτες. Και ακολουθούσανε άντρες πολλοί και γυναίκες, και λαβωμένοι με τον επίδεσμο και τα δεκανίκια, όπου έβλεπες άξαφνα στην όψη τους τόσες χαρακές, που λέγες είχαν περάσει μέρες πολλές μέσα σε λίγη ώρα. Τέτοιας λογής από κοτιές, ωστόσο, μαθαίνοντας οι άλλοι, σφόδρα ταράχθηκαν. Και φορές τρεις με το μάτι αναμετρώντας το έχει τους, λάβανε την απόφαση να βγουν έξω σε δρόμους και σε πλατείες, με το μόνο πράγμα που τους είχε απομείνει. Μια πύχη φωτιά κάτω από τα σίδερα, με τις μαύρες κάνες και τα δόντια του ήλιου, όπου μήτε κλόνος, μήτε ανθός δάκρυο ποτέ δεν έβγαλαν. Και χτυπούσανε όπου να'ναι, σφαλώντας τα βλέφαρα με απόγνωση. Και η άνοιξη ολοένα τους κυρίευε. Σαν να μην ήταν άλλος δρόμος πάνω σ' ολάκερη τη γη για να περάσει η άνοιξη παρά μονάχα αυτός, και να τον είχαν πάρει αμίλητη, κοιτάζοντας πολύ μακριά, πέρα από την άκρη της απελπισιάς, τη γαλήνη που έμελαν να γίνουν οι νέοι με τα πρισμένα πόδια που τους έλεγαν αλήτες. Και οι άντρες και οι γυναίκες και οι λαβωμένοι με τον επίδεσμο και τα δεκανίκια. Και περάσανε μέρες πολλές μέσα σε λίγη ώρα. Και θερίσανε πλήθος στα θηρία. Και άλλους εμάζωξαν. Και την άλλη μέρα εστήσανε στον τοίχο 30.
Καλή σας ημέρα, είναι 3η 28 Οκτωβρίου, η μέρα της Εθνικής Επετείου. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, κοντά σας η πολύ πρωινή παρέα, εδώ στο Art News Radio 105,8. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, θα είναι μαζί σας έως τις 6, στην κονσόλα του ήχου ο Παναγιώτης Σταυρούλιας και στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου. Περιμένουμε μηνύματα, παρατηρήσεις, σχόλια, ειδήσεις, ακόμη και φωτογραφίες, στο Viber Art News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Και για όσους θέλουν τώρα να ακούσουν την εκπομπή αργότερα, έχουν αυτή τη δυνατότητα μέσω της φιλόξενης πλατφόρμας AirTeco, όπου φυσικά θα βρείτε και τις υπόλοιπες εκπομπές της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μοιάζει με τραγική ηρωνία πως λίγες ώρες πριν την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου ο Ταγί Περντογάν σφράγισε τη συμφωνία με τους Βρετανούς και τους άλλους Ευρωπαίους συμμάχους που συμμετέχουν στη συμπαραγωγή πολεμικού αεροσκάφους του Eurofighter για να αγοράσει η Τουρκία 20 καινούργια Eurofighter. Έχει παραγγείλει λοιπόν 20 καινούργια Eurofighter από τους Βρετανούς και θα πάρει και μεταχειρισμένα από το Κατάρ και το Ομάν. Μαζικές λοιπόν οι αγορές νέων αλλά και μεταχειρισμένων μαχητικών Typhoon επιχειρεί ο Ερντογάν για να διορθώσει την αναμφισβήτητη ελληνική υπεροχή στο ουρανό του Αιγαίου. Χθες το απόγευμα υπέγραψε στην Άγκυρα μια συμφωνία 10,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την προμήθεια 24 Eurofighter, ενώ στα τέλη της περασμένης εβδομάδας δήλωνε ότι οι διαπραγματεύσεις με το Κατάρ και το Ομάν για την προμήθεια 12 συν 12 ελαφρών μεταχειρισμένων μαχητικών Eurofighter είναι σε τελικό στάδιο. Σημειώνεται πάντως ότι σύμφωνα με τα λεγόμενα της Βρετανικής κυβέρνησης, οι πρώτες παραδόσεις των νέων μαχητικών προβλέπονται για το 2030 και μόνο τα μεταχειρισμένα από τις χώρες του κόλπου, οι τουρκικές πηγές αναφέρουν ότι θα αρχίσουν να φτάνουν στη γειτονική χώρα από τις αρχές του 2026. Η συμφωνία ακολουθεί το προκαταρκτικό μνημόνιο Ιουλίου μεταξύ των δύο χωρών για την προμήθεια ως 40 Typhoon με τη συνένεση των μελών του Ευρωπαϊκού Κονσόρτσιουμ Eurofighter που είναι η Γερμανία, Ιταλία και Ισπανία και εκπροσωπούνται από τις αντίστοιχες εταιρείες. Αυτή η ιστορική συμφωνία με την Τουρκία είναι μια νίκη για τους Βρετανούς εργαζόμενους, μια νίκη για την αμυντική βιομηχανία, μια νίκη για την ασφάλεια του ΝΑΤΟ, δήλωσε περιχαρής ο κ. Στάρμερ, ο Βρετανός Πρωθυπουργός, φτάνοντας να εξτομίσει ότι το Λονδίνο και η Άγκυρα παίζουν καθοριστικό ρόλο στα δύο άκρα της Ευρώπης για την αντιμετώπιση των διεθνών προκλήσεων. Η Βρετανία έχει παίξει καταλυτικό ρόλο στην άρση των όποιων αντιρρήσεων της Γερμανίας για την πώληση των όπλων στην Άγκυρα. Ο Υπουργός Άμυνας Βρετανίας, ο κ. Τζον Χίλι, που συνοδεύει τον Βρετανό Πρωθυπουργό, έκανε λόγο για τη μεγαλύτερη εξαγωγή μαχητικών αεροσκαφών σε μία γενιά, προσθέτοντας ότι η συμφωνία θα κρατήσει τις γραμμές παραγωγής του Typhoon ενεργές για χρόνια και θα ενισχύσει την αποτρεπτική ισχύ του ΝΑΤΟ σε μια κρίσιμη περιοχή. Ο Πρωθυπουργός Βρετανίας δήλωσε ότι με την παραγγελία της Τουρκίας εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα 20.000 θέσεων εργασίας σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο για αρκετά χρόνια. Ενώ, όπως είναι γνωστό, η κατανομή της παραγωγής προβλέπει ότι περίπου το 37% κάθε αεροσκάφους θα κατασκευάζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, με το υπόλοιπο να προέρχεται από τις χώρες εταίρους του προγράμματος Eurofighter. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε σε μικρογραφία το τι θα γίνει με το πρόγραμμα SAFE ή με το πρόγραμμα ReArm της Ευρώπης. Οι Ευρωπαίοι εταίροι βεβαίως έχουν σε πρώτη προβολή το δικό τους πορτοφόλι, τα δικά τους συμφέροντα, τις δικές τους επιχειρήσεις, τους εργαζόμενους. Το είπε ξεκάθαρα ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας. 20.000 θέσεις εργασίας για πάρα πολλά χρόνια και το 37% των αεροσκαφών θα φτιαχτεί στο Ηνωμένο Βασίλειο. Άρα δεν έχουν κανένα πρόβλημα να προτάξουν ότι αυτή η παραγγελία και αυτά τα δισεκατομμύρια που θα δώσει ο Ερντογάν διασφαλίζουν το ρόλο του ΝΑΤΟ, διασφαλίζουν το ΝΑΤΟ και την αποτρεπτική του δύναμη. Ενώ βεβαίως ο Ερντογάν δεν τα θέλει για αυτά, τα θέλει για να μπορεί να πιέζει τις γειτονικές χώρες, με πρώτη την Ελλάδα, αλλά και τις υπόλοιπες γειτονικές χώρες, να μπορέσουν να αλλάξει το ισοζύγιο πάνω από το Αιγαίο και πάνω από τις γειτονικές χώρες, να μπορεί να κάνει είτε τις παραβιάσεις είτε τις επιθέσεις όπως έχουμε στην περίπτωση της Συρίας. Λοιπόν, αυτό είναι ένα καλό μάθημα για όλους, μέρα που είναι, να γνωρίζουμε καλά ότι οι σύμμαχοι πρώτα βάζουν το δικό τους συμφέρον και μετά την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. 28 Οκτωβρίου σήμερα και βεβαίως με σύμμαχο τον καλό καιρό θα έχουν οι παρελάσεις. Ο καιρός προβλέπεται γενικά καλός σε όλη τη χώρα. Οι παραλέσεις αναμένεται να πραγματοποιηθούν χωρίς προβλήματα, με καλές καιρικές συνθήκες, ήλιο και σχετικά υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Για σήμερα λοιπόν Τρίτη, προβλέποντας στενείς τοπικές βροχές στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, στο Βόρειο Ιόνιο και στην Ήπειρο και στη Δυτική Στερεά μέχρι το απόγευμα, με πρόσκαιρες καταιγίδες προς το Καστελόριζο. Στη Βόρεια Ελλάδα το μεσημέρι περιμένουμε λίγες διάσπαρτες τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά, αλλά στη Τράκη θα βρέξει στην ευρύτερη περιοχή το μεσημέρι και το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι αίθριος με ηλιοφάνεια και αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση σε όλη τη χώρα και θα φτάσει 21 βαθμούς στα βόρεια, 23 στα δυτικά και έως 25 στα ανατολικά ηπειρωτικά. Οι μέγιστες θερμοκρασίες στα νησιά του Αιγαίου θα κυμανθούν κοντά στους 21 έως 23 βαθμούς και μέχρι 25 στη Ρόδο και στην Κρήτη. Η άνεμη θα είναι κυρίως δυτική στα Πελάγη με εντάσεις 3 έως 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος με λιακάδα στο λεκανοπέδιο, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς και η άνεμη θα είναι δυτική 3 έως 5 μποφόρ και στα ανατολικά θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται καλές καιρικές συνθήκες με ήλιο και αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20 βαθμούς και η άνεμη το πρωί θα είναι μεταβλητή ασθενής 2 με 3 μποφόρ και το μεσημέρι θα στραφούν σε βόρειους και θα ενισχυθούν σε εντάσεις 4 έως 6 μποφόρ. Λοιπόν, είχαμε το μήνυμα από τον αρχηγό ΓΕΘΑ για την 28η Οκτωβρίου. Η 28η Οκτωβρίου είναι μέρα εθνικής μνήμης και ανάδειξης του εθνικού χρέους όλων ημών προκειμένου να διαφυλάξουμε την πορεία του γένους προς το μέλλον. Αυτό τονίζει την ημερήσια διαταγή του για την 28η Οκτωβρίου ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, ο στρατηγός Δημήτριος Χούπης. Απευθυνόμενος στους αξιωματικούς, υπαξιωματικούς, μαθητές παραγωγικών σχολών, στρατιώτες, ναύτες, μηνύτες, εθνοφύλακες, εφέδρους και πολιτικό προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων, ο αρχηγός ΓΕΘΑ αναφέρει ότι 28 Οκτωβρίου είναι η μέρα ζώσας υπόμνησης της κορυφαίας εκείνης στιγμής, καθήν το έθνος και η αϊσέτη φορά πορέθηκε δια των αποφάσεων και θυσιών του ορθώς και εκ του νικηφόρου αποτελέσματος, όρθιο έναντι της επεκτατικής και αναθεωρητικής επιβουλής του ολοκληρωτισμού και της άνευ όρων υποταγής. Είναι η μέρα τιμής όχι μόνο του ένδοξου παρελθόντος αλλά και της διαχρονικής αρετής αξιοπρέπειας, της ψυχίας καθώς και της ενσυνείδησης επιλογής ως τάση ζωής όλων ανεξαιρέτως των Ελλήνων ότι υπεράνω ρόλων και με κάθε τίμημα υπερτερεί και κυριαρχεί η κατάκτηση και η διατήρηση ως κόρης οφθαλμού της ελευθερίας.
Ξημερώνοντας τέη Γιαννιού με την αύριο των φώτων λάβαμε τη διαταγή να κινήσουμε πάλι μπροστά για τα μέρη όπου δεν έχει καθημερινές και σκόλες. Έπρεπε, λέει, να πιάσουμε τις γραμμές που κρατούσαν έως τότε οι Αρτινοί από Χιμάρα ως Τεπελένη, λόγω που εκείνοι πολεμούσαν από την πρώτη μέρα συνέχεια και είχαν μείνει σχεδόν η μισή και δεν αντέχανε άλλο. Νύχτα πάνω στη νύχτα βαδίζαμε ασταμάτητα, ένας πίσω από τον άλλο, ίδια τυφλή, με κόπο ξεκολώντας το ποδάρι από τη λάσπη όπου φορές εκαταβούλιαζε ίσα με το γόνατο. Επειδή το πιο συχνά ψυχάλιζε στους δρόμους έξω καθώς μες στην ψυχή μας. Και τις λίγες φορές όπου κάναμε στάση να ξεκουραστούμε, μήτε που αλλάζαμε κουβέντα, μονάχα σοβαρή και αμίλητη, φέγγοντας με ένα μικρό δαδί, μία-μία μοιραζόμασταν τη σταφίδα. Ή φορές πάλι, αν ήταν βολετό, λύναμε βιαστικά τα ρούχα και ξυνόμασταν με λύσα ώρες πολλές, όσο να τρέξουν τα αίματα. Τι μας είχε ανέβει η ψήρα ως το λαιμό κι ήταν αυτό πιο κι απ' την κούραση ανυπόφερτο. Τέλος, κάποτε ακουγότανε στα σκοτεινά η σφυρίχτρα σημάδι ότι κινούσαμε και πάλι σαν ταζά τραβούσαμε μπροστά να κερδίσουμε δρόμο πριχού ξημερώσει και μας βάλουνε στόχο τα αερόπλανα. Επειδή ο Θεός δεν κάτεχε από στόχους ή τέτοια και όπως το είχε συνήθιο του, στην ίδια πάντοτε ώρα ξημέρωνε το φως. Κι ότι ήμασταν σημά πολύ στα μέρη όπου δεν έχει καθημερινές και σκόλες, μήτε αρρώστους και γερούς, μήτε φτωχούς και πλούσιους, το καταλαβαίναμε. Γιατί κι ο βρόντος πέρα κάτι σαν καταιγίδα πίσω από τα βουνά δυνάμωνε ολοένα. Ύστερα και γιατί ολοένα πιο συχνά τύχαινε τώρα να παντούμε απ' τ' άλλο μέρος να έρχονται οι αργές οι συνοδείες με τους λαβωμένους, όπου απειθώνανε χάμου τα φορεία οι νοσοκόμοι με τον κόκκινο σταυρό στο περιβραχιόνιο, φτύνοντας μέσα στις παλάμες και το μάτι τους άγριο για τσιγάρο. Και όπου κατόπι, σαν ακούγανε για που τραβούσαμε, κουνούσαν το κεφάλι αρχινώντας ιστορίες για σημεία και τέρατα. Όμως εμείς το μόνο που προσέχαμε ήταν εκείνες οι φωνές μέσα στα σκοτεινά που ανέβαιναν καυτές ακόμη από την πίσα του βυθού ή το θιάφι. «Οι, οι, μάνα μου, οι, οι, μάνα μου». Και κάποτε πιο σπάνια ένα πνιχτό μουσούνισμα ίδιο ροχαλιτό που λέγαν όσοι ξέρανε είναι αυτός ο ρόγχος του θανάτου. Ήταν φορές που εσέρνανε μαζί τους και χμαλό τους, μόλις πιασμένους λίγες ώρες πριν στα ξαφνικά γιουρούσια που κάναν τα περίπολα. Βρωμούσανε κρασί τα χνότα τους και τσέπες τους γιωμάτες κονσέρβα ή σοκολάτες. Όμως εμείς δεν είχαμε, ότι κομμένα τα γιοφύρια πίσω μας και τα λίγα μουλάρια μας και εκείνα ανήμπορα μέσα στο χιόνι και στη γλιστράδα της λασπουριάς. Τέλος, κάποια φορά φανήκανε μακριά οι καπνοί που ανέβαιναν μεριές-μεριές και οι πρώτες τον ορίζοντα κόκκινες, λαμπερές φωτοβολίδες.
Οδυσσέας Σελίδης, το Αξιονεστή, η πορεία προς το μέτωπο με την εκπληκτική φωνή του Μάνου Κατράκη. Καλημέρα, καλημέρα όσοι μπήκατε τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio και σαν σήμερα το 312 ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας, ο Μέγας Κωνσταντίνος νικά το στρατό του διεκδικητή του θρόνου Μαξεντίου στη μάχη της γέφυρας στη δεξιά όχθη του Τίβερη. Την προηγούμενη μέρα είχε δύο όραμα στον ουρανό, ένα σταυρό με τις λέξεις «Εν τούτο νίκα». Ο Κωνσταντίνος πιστεύει στη νέα θρησκεία και γίνεται ο πρώτος Ρωμαίος Αυτοκράτορας που επιβάλλει στην αυτοκρατορία τον χριστιανισμό. 1822, στο Λίσκος των Ψαρών, αποτελούμενος από δύο πλοία και δύο πυρπολικά, επιτίθεται στο τουρκικό στόλο στο λιμάνι της Τενέδου. Ο Κωνσταντίνος Κανάρης ανατινάζει ένα δίκροτο, το οποίο είναι υποναυαρχίδα του στόλου τους. 1886, γίνονται αποκαλυπτήρια του αγάλματος ελευθερίας στη Νέα Υόρκη από τον πρόεδρο Cleveland. Το έργο του γλύπτη Φρεντερίκ Μπαρτολτί δωρήθηκε από τους Γάλλους στον Αμερικανικό λαό με την ευκαιρία της 100ης επετείου της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας. 1912 η Θεσσαλονίκη παραδίδεται στους Έλληνες, επίσημη είσοδος του διαδόχου Κωνσταντίνου στην πόλη, όπου του επιφυλάσσεται παλαϊκή υποδοχή. 1940 η φασιστική Ιταλία επιτίθεται κατά της Ελλάδας. Στις 3 το πρωί επιδίδεται στον Πρωθυπουργό Ιωάννη Μεταξά το τελεσίγραφο Μουσολίνη από τον Προεδρευτή της Ιταλίας στην Αθήνα, Εμμανουέλε Γκράτσε. Ακολουθεί το όχι των Ελλήνων και στις 5:30 το πρωί αρχίζει στην Πίνδο η Ιταλική επίθεση. 1943 υποτίθεται ότι διεξάγεται το αποκλειθέν πείραμα της Φιλαδέλφειας στη Φιλαδέλφεια των Ηνωμένων Πολιτειών με τη χρήση ηλεκτρομαγνητικών πεδίων. Αμερικανοί επιστήμονες καταφέρουν να εξαφανίσουν ένα ολόκληρο αντιτορπιλικό με το πλήρωμά του από την ναυτική βάση της Φιλαδέλφειας, να το εμφανίσουν στην ναυτική βάση του Norfolk και να το επαναφέρουν στη Φιλαδέλφεια. Και όλα αυτά μέσα σε λίγα μόνο λεπτά της ώρας, όταν ο κανονικός πλούς θα απαιτούσε περίπου 24 ώρες. Πιστεύετε ότι το πείραμα δεν έγινε ποτέ και πρόκειται για αστικό μύθο. 2011, διαδηλωτές εισέρχονται στο χώρο που πρόκειται να διεξαχθεί η στρατιωτική παρέλαση για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κάρολου Παπούλια. Τελικά η δεξαγωγή της ματαιώνεται, ένταση επικρατεί και στη μαθητική πορεία της Αθήνας, επεισοδιακές παρελάσεις σε όλη τη χώρα, καταδικάζονται τα γεγονότα από την κυβέρνηση, ενώ έντονες είναι οι αντιδράσεις των κομμάτων. Σαν σήμερα, το 1912, γεννήθηκε ο Ρίτσαρντ Ντολ, ο Βρετανός επιδημιολόγος, ο πρώτος επιστήμονας που συνέδεσε το κάπνισμα με τον καρκίνο των πνευμών. 1955, γεννιέται ο Bill Gates, ο Αμερικανός επιχειρηματίας και ιδιοκτήτης της Microsoft. Σαν σήμερα το 1704 πέθανε ο Τζον Λοκ, ο Άγγλος φιλόσοφος από τους προτεργάτες του εμπειρικισμού και του φιλελευθερισμού, και το 1850 ο Ιωάννης Δόμπολης ή Δομπόλης, Ρώσος έμπορος ελληνικής καταγωγής, μέγας χορηγός του Πανεπιστημίου Αθηνών και πρώτος υπουργός οικονομικών Ταμείας Ελλάδος του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Και 1943 ο Κώστας Δημητριάδης, ο Έλληνας γλύπτης, το έργο του οποίου ο Δισκοβόλος βραβεύτηκε με το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.
Από τη μια Ιταλική Γερμανή για να σε βρουν αναστατώνουν την Αθήνα, και από την άλλη του πατέρα μου η φωνή νομίζω πως τον κρύβει στην κουζίνα. Εσύ να παίζεις με το θάνατο κρυφτό κι αυτοί να σκίζουνε τα τεύχη τα κρυμμένα. Μη σε τρομάζει το διπλό κυνηγητό, εσύ τους Γερμανούς κι αυτοί εμένα. Πού είσαι τώρα και σε έχω χάσει, καλέ μου φίλε Γιώργο Θαλάσσι. Πού είσαι τώρα και σε έχω χάσει, μικρέ μου ήρωα Γιώργο Θαλάσσι.
Εγώ δεν σε κουράζομαι ποτέ, είμαι παντού όπου το χρέος με προστάζει. Όσο θα υπάρχουν στη γη κατακτητές, θα του συντρίβω και το αίμα του θα στάσει. Πίσω από τον τοίχο ο ασύρματος καλεί, είναι από τη Μέση Ανατολή, από το αρχηγείο. Θα σου αναθέσουν μια καινούρια αποστολή, με ευχές για καλή τύχη από το χειδείο. Η Κατερίνα σ' αγαπούσε σιωπηλά, αλλά κι εσύ το ίδιο αγνά την αγαπούσες. Χωρίς το σπίτα ίσως να ήταν πιο καλά, παρόλα αυτά εσύ τον συγχωρούσες. Όταν ακούω να μιλάνε για Αφρική, για Βερολίνο, Βενετία και Παρίσι, σκέφτομαι λέω που να ξέραν μερικοί, πως σε όλα αυτά τα μέρη εγώ έχω ζήσει. Πόσο όταν ήταν στην Ελλάδα κατοχή, μέσα στις σφαίρες, μες στο κρύο, μες στην πείνα, με τους Εγγλέζους να εξοπλίζουνε τη γη, μου έδειχνες μια ξένια στη Αθήνα.
Πού είσαι τώρα και σε έχω χάσει, καλέ μου φίλε Γιώργο Θαλάσση. Πού είσαι τώρα και σε έχω χάσει, μικρέ μου ήρωα Γιώργο Θαλάσση.
Εγώ δεν ξεκουράζομαι ποτέ, είμαι παντού όπου το χρέος με προστάζει. Όσο θα υπάρχουν στη γη κατακτητές, θα τους στερίζω και το αίμα τους θα στάζει.
Εσύ μπορούσες να οδηγήσεις φορτηγό, μοτοσυκλέτα, οτομοτρής και αεροπλάνο, κι όπου κι αν ήσουν πάντα δίπλα ήμουν κι εγώ. Μαζί σου ή να ζήσω ή να πεθάνω, ήσουν πάντα εκδικητής και τιμωρός γι' αυτόν που γέμισε τον τόπο με στρατό του, και με ένα χτύπημα σου επέφτω φρουρός, με μια στροφή γύρω από τον εαυτό του. Μπορούσες πάλι να ημερεύεις τα σκυλιά με κάποιο σφύριγμα που σου μάθε τσοπάνος, κι έτσι που πέταγες με κόλπο τη θηλιά, θα έπρεπε να είσαι Αμερικάνος. Τι να σου πω, τι να σου πω, τι να σου πω, που να μην το έχει πει κανένας για κανένα. Εγώ μονάχα ένα πράγμα θα σου πω, μου φτάνει πως μεγάλωσα με σένα.
Πού είσαι τώρα και σε έχω χάσει, καλέ μου φίλε Γιώργο Θαλάσση. Όπου κι αν είσαι θα έχεις γεράσει, μικρέ μου ήρωα Γιώργο Θαλάσση.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Το Earth News στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
Ακούτε τις επαιτειακές πρωινές ιστορίες. Στο μικρόφωνο Γιάννης Αργυρός, στην κονσόλα με τα πολύχρωμα κουμπάκια ο Παναγιώτης Σταυρούλιας. Σήμερα λοιπόν θα έχουμε πρεμιέρα για τα ελληνικά drones και αντιdrones στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου. Μέχρι σήμερα το δέος και το θαυμασμό προκαλούσε στη διάρκεια των στρατιωτικών παρελάσεων ο βηματισμός από τους άνδρες των ΝΟΗ και οι ερπίστριες των τεθωρακισμένων που ταλαιπωρούσαν την άσφαλτο και ο ήχος των μαχητικών αεροσκαφών που περνούσαν πάνω από τα κεφάλια μας. Φέτος ωστόσο, στην καθιερωμένη παρέλαση για το έπος του 40 στη Θεσσαλονίκη, την παράσταση θα κλέψουν drones και αντιdrones συστήματα, αυτόνομα όπλα τεχνητής νοημοσύνης, πυραυλικά συστήματα αλλά και πατέντες που έχουν αποδειχθεί σωτήριες στο πεδίο της μάχης. Η φετινή παρέλαση θα είναι διαφορετική. Στις πρόβες είδαμε άρματα Leopard που έχουν ένα δικτυωτό μεταλλικό κάλυπτρο επάνω από τον πύργο, κάποια οχήματα που φέρουν τα πυραυλικά συστήματα που αποκτά η χώρα μας από το Ισραήλ, τα νέα αντιdrone συστήματα που ανέπτυξε η ΙΑΒ και δοκίμασε με επιτυχία σε ελληνικές φρεγάτες στην Ερυθρά Θάλασσα, Τα UAVs της ελληνικής ανάπτυξης και κατασκευής, ενώ πάνω από τα κεφάλια του κοινού θα πετούν τα μάλλον τρομακτικά μη επανδρομένα οχήματα του στρατού ξηράς και του πολεμικού ναυτικού. Οι εικόνες θα είναι ασυνήθιστες, ανάμεσα στα ούτως ή άλλως εντυπωσιακά άρματα μάχης Leopard ξεχωρίζουν και κάποια άλλα. Αυτά που στην κορυφή του πύργου τους διαθέτουν μια παράξενη λεπτή μεταλλική και διαφανή κατασκευή, η οποία μοιάζει με σχάρα ή τέντα για να προστατεύει από τον καλοκαιρινό ήλιο. Στην πραγματικότητα όμως είναι το ελληνικής κατασκευής κλουβί, το οποίο δοκιμάζεται και πιθανότατα θα τοποθετηθεί σε όλα τα ελληνικά άρματα μάχης. Πρόκειται για μια φθηνή αλλά άκρως λειτουργική λύση που βλέπουμε συχνά πια και στον πόλεμο της Ουκρανίας. Τα άρματα μάχης φοράνε τέτοιες τέντες ως τελευταία αποτελεσματική γραμμή άμυνας απέναντι στα ντρόουνς και τα περιφερόμενα πυρομαχικά που μέχρι πρόσφατα είχαν αχρηστεύσει τα τεθωρακισμένα. Τα μεταλλικά κλουβιά επάνω σε άρματα και άλλα οχήματα εσχάτως χρησιμοποιούνται και σε δρόμους, επαναφέρουν τα οχήματα εδάφους προστατεύοντάς τα από τα ντρόουνς που κυριαρχούσαν στα μέτωπα και όχι μόνο. Αυτά τα κλουβιά είναι αυτοσχέδιες και ημιβιομηχανικές σκεπές τύπου, τις οποίες βεβαίως με το σύγχρονο απειλητικό προφίλ για τα άρματα δεν είναι μόνο τα κλασικά αντιαρματικά αλλά κυρίως τα ντρόουνς που επιτίθεται από ψηλά όπως και τα περιφερόμενα πυρομαχικά. Λοιπόν, τα κλουβιά προκαλούν πρόωρη έκρηξη πριν χτυπήσουν τον πύργο του άρματος και οι σχάρες αυτές μειώνουν τις διατριτικές ικανότητες των πυρομαχικών, μπερδεύουν τα ντρόνς και συχνά καταφέρουν να σώσουν το όχημα ή να μειώσουν σημαντικά τη βλάβη. Λοιπόν, όσο αποτελεσματικό και αν είναι αυτό το παράξενο και πάθυνο σύστημα απέναντι στα ντρόνς, δεν πιάνει τίποτα απέναντι στο ήδη διάσημο ελληνικής εμπνεύσεως και κατασκευής αντιντρόουν σύστημα Κένταυρος. Το σύστημα το οποίο δοκιμάστηκε με επιτυχία επάνω σε ελληνικές φρεγάτες που δέχτηκαν ανεπιτυχείς επιθέσεις από ντρόουν στο Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα και θα τοποθετηθεί σε όλες τις φρεγάτες του πολεμικού ναυτικού, θα παρελάσει την 28η Οκτωβρίου. Τοποθετημένο σε ένα λευκό κοντέινερ πάνω σε όχημα του στρατού Ξηράς, το Κένταυρος θα δείξει για πρώτη φορά στο κοινό πως είναι ένα αντιντρόουν σύστημα. Το ίδιο θα συμβεί και με το σύστημα επίσης της ΕΑΒ Υπερίων. Πρόκειται για ένα όπλο ηλεκτρονικού πολέμου με σκοπό την κατάρριψη των εχθρικών drones. Το ελληνικής κατασκευής σύστημα, το οποίο προορίζεται για μονάδες επιφανείας του πολεμικού ναυτικού, μοιάζει με σιδερένιο μανιτάρι που έχει τοποθετηθεί πάνω σε όχημα και θα το επιδεικνύει στο κοινό. Στην παρέλαση θα επιδειχθούν ακόμη για πρώτη φορά σειρώμενα από φορτηγά και τα drones και όλα τα μη επανδρομένα συστήματα και οχήματα που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται στη χώρα μας ή χρησιμοποιούνται. Θα δει το κοινό το ελληνική σχεδίαση και κατασκευή drone αρχίτας αλλά και τα mini drones της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων. Σε οχήματα του στρατού Ξηράς θα παρουσιαστούν και άλλα drones που χρησιμοποιούν μονάδες και άλλα σώματα, ενώ αναμένεται να ξεχωρίσουν δύο μη επανδρομένα οχήματα που το κοινό θα δει για πρώτη φορά από κοντά. Ο λόγος για το Camcorder Est-100, ένα μη επανδρομένο ελικόπτερο αυστριακής κατασκευής που θα φέρουν οι φρεγάτες FDI, αλλά και το αυτόνομο ελικόπτερο Α900 της ελληνικής εταιρείας Altus. Η εταιρεία προμηθεύει τον NATO με drones από το 1980, που βεβαίως αυτά τα drones θα φέρουν όλες οι φρεγάτες του πολεμικού ναυτικού. Την παράσταση αναμένεται πάντως να κλέψουν δύο drones, τα οποία θα πετάνε πάνω από τα κεφάλια του έκπληκτου κοινού. Το πρώτο είναι Ισραηλινής κατασκευής. Και το εντυπωσιακό βεβαίως υπάρχει ότι υπάρχει ακόμα ένα, το οποίο έχει δοκιμαστεί με επιτυχία στα πεδία της μάχης και θα κάνει την επίσημη πρώτη του στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, από εκεί και πέρα θα δούμε και drones που χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη για να φέρουν εις πέρας τις επιχειρήσεις που τους ανατίθεται και θα παρελάσουν με δύο τρόπους. Επάνω σε πλατφόρμες, στη διάρκεια της παρέλασης των μηχανοκινήτων, αλλά και πετώντας. Λοιπόν, θα δουν πολλά οι Θεσσαλονίκοι σήμερα και οι υπόλοιποι μέσω της ΕΡΤ που μεταδίδει την παρέλαση. Βεβαίως θα δούμε όλα τα καινούργια συστήματα που έχουμε αγοράσει με πυράβλους όπως κατευθυνόμενες βόβες Spice και άλλα πολύ ενδιαφέροντα. Όλα αυτά στις παρελάσεις, στην παρέλαση, στρατηγική παρέλαση της Θεσσαλονίκης και βέβαια έχουμε τις παρελάσεις συνολικά στη χώρα. Εκεί θα πρέπει να γίνουν κάποιες ρυθμίσεις στην κυκλοφορία. Με πρόγραμμα λοιπόν δρομολογίων της Κυριακής και Αργιών θα κινούνται σήμερα Τρίτη, 28 Οκτωβρίου, τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αττική. Λόγω των εορταστικών εκδηλώσεων θα υπάρξει τροποποίηση στις γραμμές των λεωφορείων, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε ο ΑΣΑ. Λοιπόν, στο κέντρο της Αθήνας, τα δρομολόγια του τραμ προς το Σύνταγμα θα τερματίζουν στάση φίξ από τις 10 το πρωί έως τη λήξη της παρέλασης. Όσον αφορά τις λεωφορειακές γραμμές, από τις 10 έως τη λήξη της παρέλασης θα διακοπεί η κυκλοφορία της γραμμής 060, ενώ τα δρομολόγια της γραμμής 695 θα εκτελούνται έως το σταθμό μετρό Κατεχάκη. Διακοπή των δρομολογίων του τραμ αναμένεται να ανακοινωθεί και για το κέντρο του Πειραιά. Ο σταθμός μετρό στο Σύνταγμα θα κλείσει από τις 8 και οι σημείοι θα διέρχονται από αυτόν χωρίς να πραγματοποιούν στάση, ενώ η γραμμή 6 του τραμ Πικροδάφνη Σύνταγμα θα έχει προσωρινό τερματικό σταθμό στη στάση Φίξ. Θα υπάρχουν και άλλες τροποποιήσεις και για τη γραμμή 7 του τραμ Ασκληπείο Βούλας Αγία Τριάδα Πειραιά με προσωρινό τερματικό σταθμό τη στάση ΣΕΦ από τις 9 το πρωί. Σε όλες τις περιπτώσεις θα αποκατασταθεί η κυκλοφορία με την ολοκλήρωση των εορταστικών εκδηλώσεων, αλλά για περισσότερες πληροφορίες μπορεί να επικοινωνείτε με το πληροφοριακό κέντρο 111-85. Και αυτό γιατί θα υπάρξουν αλλαγές και τροποποιήσεις δρομολογίων στην Ηλιούπολη, στο Νέο Ηράκλειο, στη Μεταμόρφωση, στο Ήλιον, στο Κερατσίνη, στον Κορυδαλό, στην Αγία Βαρβάρα, Πεντέλη, Φιλοθέη, Βάρη, Αχαρνές, Πέραμα, Σπάτα και σε μια σειρά άλλες περιοχές της Αττικής. Λοιπόν, θα πρέπει να το δούμε αυτό. Από τις 9 το πρωί θα έχουμε στο Δήμο Αθηναίων και μέχρι το πέρας παρέλασης να έχουν διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην Λεωφόρο Βασιλής Αμαλίας, σε όλο το μήκος και σε καθέτους μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό, στην Πανεπιστημίου, στη Λεωφόρο Βασιλής Σοφίας, σε τμήμα μεταξύ της Λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου και της Οδού Ελευθερίου Βενιζέλου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στη Λεωφόρο Συγκρού, στην Αθανασίου Διάκου. Λοιπόν, όσοι σκέφτεστε να κινηθείτε προς το κέντρο, θα το κάνετε μετά τη λήξη της παρέλασης. Αντίστοιχες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα υπάρξουν και στον Πειραιά, στην 34ου πεζικού συντάγματος, στις οδούς Ομυρίδου Σκυλίτσης και Ελευθερίου Βενιζέλου, Ηρώων Πολυτεχνείου, Ελευθερίου Βενιζέλου και Δευτέρας Μεραρχίας.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Στο μέτωπο περνούμε το καιρό μας, με τη λαχτάρα και τον πόθο τον κρυφό. Τον προαιώνιο να διώξουμε εχθρό μας, το σκλάβο εμείς να ελευθερώσουμε αδερφό. Στα λιονταρίσκια μας κορμιά το αίμα βράζει κι όλοι γινόμαστε σαν τα παιδιά. Κι από κινδύνους η καρδιά μας δεν τρομάζει, σαν πολεμούμε εμείς για την ελευθερία. Όλοι μας ζούμε εκεί με μια ελπίδα και με έναν πόθο μέσα στην καρδιά, να πολεμήσουμε για την πατρίδα στεφανωμένη με τις δάφνη στα κλάρια. Όλοι μας ζούμε εκεί με μια ελπίδα και με έναν πόθο μέσα στην καρδιά, να ελευθερώσουμε τη δόλια μας πατρίδα στεφανωμένη με τις δάφνη στα κλάρια.
Καλή σας ημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες και φαίνεται ότι δεν κοπάζει η πολιτική σύγκρουση για τον άγνωστο στρατιώτη, ενώ το επιχειρησιακό σχέδιο της ελληνικής αστυνομίας κάνει πρεμιέρα σήμερα 28 Οκτωβρίου. Ο νόμος θα εφαρμοστεί, συλλαλητήρια, οι διάφοροι δίθεν αλληλέγγυοι που στέκονται δίπλα σε πονεμένους ανθρώπους για να κάνουν την επαναστατική τους γυμναστική, ενέργειες οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη, δεν θα είναι επιτρεπτές, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παύλος Μαρινάκης. Κανένα νομοθετικό κενό δεν υπήρχε, καμία ανάγκη για αλλαγή, τίποτα δεν άλλαξε την πραγματικότητα παρά μόνο διχασμός, πόλωση και τοξικότητα με μεγάλη ευθύνη της κυβέρνησης, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Κώστας Τσουκαλάς. Για πολιτική εκμετάλλευση κατηγορούν την κυβέρνηση, ΣΥΡΙΖΑ και Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ακόμη και τα μεγάλα, σημαντικά και δύσκολα θέματα τα διαχειρίζεται μόνο για το δημοσκοπικό του όφελο και άρα για την καρέκλα του ο κ. Μητσοτάκης, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Κράτης Φάμελος. Ο κ. Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, είπε πως επιμένουν να προωθήσουν τους σχεδιασμούς τους για την περιστολή των λαϊκών δικαιωμάτων. Την ίδια στιγμή από την πλειοψηφία αντιστρέφουν τις καταγγελίες, βάζοντας στο ίδιο κάδρο την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, με αφορμή την παρουσία της προπαραμονές της Εθνικής Επετείου μπροστά από το μνημείο. Λέμε όχι στους πιθαναγκασμούς, στην τρομοκρατία, στις απειλές και λέμε ναι στην αξιοπρέπεια, στη ζωή και στη μνήμη και τη δικαιοσύνη, δήλωσε η ίδια. Αν αυτό δεν είναι σοου, προκειμένου να συντηρήσει το διχασμό στην ελληνική κοινωνία, τότε τι είναι, απάντησε η κυρία Σδούκου, η κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Έτοιμος να συμμετάσχει στις κινητοποιήσεις, δηλώνει ο πρώην απεργός πείνας και πατέρας θύματος του σιδηροδρομικού δυστυχήματος, Πάνος Ρούτσι. Δεν θα τους αφήσω έτσι, μέχρι τέλους θα είμαι εδώ μαζί τους, μέχρι να πάει ο τελευταίος φυλακή. Από την κυβέρνηση πάντως επιμένουν ότι η ρύθμιση δεν απαγορεύει γενικά τις διαμαρτυρίες στην πλατεία Συντάγματος, αλλά μόνο στο κομμάτι αυτό που αφορά το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη. Τώρα, γιατί ο Μουσολίνη επέδεξε να επιτεθεί στην Ελλάδα την 28 Οκτωβρίου, αυτό έχει απασχολήσει αρκετά τους ιστορικούς. Λοιπόν, η επιλογή της 28 Οκτωβρίου ως ημέρας επίθεσης φασιστικής Ιταλίας στην Ελλάδα μόνο τυχαία δεν ήταν. Πέρα από το γεγονός πως ο Μουσολίνη ήθελε να τονώσει το διεθνές προφίλ του με μια εμφατική νίκη στην Ευρώπη και να ανταγωνιστεί το σύμμαχό του Αδόλφο Χίτλερ, ήθελε και για εσωτερική κατανάλωση να γιορτάσει μια σημαντική επέτειο για το φασιστικό κόμμα. Επέλεξε την Ελλάδα, αλλά όπως έδειξε η ιστορία, δεν κέρδισε τίποτε. Στις 28 Οκτωβρίου λοιπόν του 1922, ο Μπενίτο Μουσολίνη και οι φασιστικές του ομάδες πραγματοποίησαν την περιώνυμη πορεία προς τη Ρώμη. Το γεγονός αυτό, ένα είδος ψευδοπραξικοπήματος όπως χαρακτηρίστηκε μεταγενέστερα, έμεινε στην ιστορία ως ο τρόπος με τον οποίο ο Μουσολίνη ανήλθε στην εξουσία. Επί τρεις ημέρες, από τις 27 μέχρι τις 29 Οκτωβρίου του 1922, οι μελανοχιτώνες συγκεντρώναν έξω από τη Ρώμη, ασκώντας πίεση στην τότε έθραυστη ιταλική κυβέρνηση. Στις 29 Οκτωβρίου, ο βασιλιάς Βίκτορ Εμμανουήλ III αποφάσισε να μην αντισταθεί. Αντί να υπογράψει διάταγμα έκτακτης ανάγκης, κάλεσε τον Μουσολίνη να σχηματίσει κυβέρνηση, ενώ περίπου 25.000 φασίστες παρήλαυναν στους δρόμους της πρωτεύουσας. Η μεταβίβαση της εξουσίας πραγματοποιήθηκε ουσιαστικά χωρίς μάχη, με όλες τις συνταγματικές τυπικότητες, γεγονός που αργότερα η φασιστική προπαγάνδα παραποίησε παρουσιάζοντάς το ως δυναμική κατάληψη της Ρώμης. Έτσι, ο Μουσολίνη έγινε πρωθυπουργός και σταδιακά εδραίωσε το καθεστώς του. Αρχικά κυβέρνηση με κοινοβουλευτικό μανδύα, αλλά στο τέλος του 1926 είχε καταλύσει κάθε δημοκρατική ελευθερία, επιβάλλοντας μονοκομματική δικτατορία και θα διαρκούσε μέχρι το 1943. 28 Οκτωβρίου καθιερώθηκε στη φασιστική Ιταλία ως επαιτειακή ημέρα σύμβολο της πορείας προς τη Ρώμη, δηλαδή ως γενέθλιος ημέρα του φασιστικού καθεστώτος. Η επιλογή του Μουσολίνη να επιτεθεί την 28 Οκτωβρίου, ημέρα ορόσημο για τον Ιταλικό φασισμό, με σκοπό να υπενθυμίσει τριαβευτικά την ισχύ του καθεστώτος του, κατέληξε σε μπούμεραγκ. Το ίδιο βράδυ της εισβολής, ο δικτάτορας συναντήθηκε με τον Χίτλερ στη Φλωρεντία για να ανακοινώσει με καμάρι ότι ξεκίνησε πόλεμο κατά της Ελλάδας. Ωστόσο, αντί για μια νέα λαμπρή νίκη, η εκστρατεία σηματοδότησε την αρχή της πτώσης του φασισμού. Όπως έγραψε γλαφυρά ένας ιστορικός, οι φασιστικές φιλοδοξίες βούλιαξαν μέσα στο χιόνι της Πίδου και η πορεία προς τη δόξα μετατράπηκε σε πορεία προς την ήττα. Η ημερομηνία σύμβολο του φασιστικού καθεστώτος έγινε τελικά επέτειος της αποτυχίας του. Η επίθεση στην Ελλάδα και το φιάσκο του Κερανοβόλου πολέμου. Τις πρώτες λοιπόν πρωινές ώρες της 28 Οκτωβρίου 1940, η φασιστική Ιταλία έστειλε τελεσίγραφο στην Αθήνα, απαιτώντας την ελεύθερη διέλευση του Ιταλικού στρατού και ουσιαστικά την παράδοση ελληνικών εδαφών. Η απάντηση του Πρωθυπουργού Ιωάννη Μεταξά ήταν αρνητική, με το λοιπόν έχουμε πόλεμο, και συνοψίστηκε στο ιστορικό όχι που εξέφραζε τη βούληση όλων των Ελλήνων για τη μη παράδοση. Χωρίς καθυστέρηση, από τις 5:30 το πρωί, οι Ιταλικές μεραρχίες που στάθμευαν στην Αλβανία εξαπέλυσαν επίθεση κατά μήκος των Ελληνοαλβανικών συνόρων. Ο Μουσολίνη είχε συγκεντρώσει περίπου 135.000 στρατιώτες απέναντι σε μόλις 35.000 επιστρατευμένους Έλληνες τις πρώτες μέρες της σύραξης. Η φασιστική ηγεσία και ο τύπος στη Ρώμη παρουσίαζαν την εκστρατεία ως ένα περίπατο. Μιλούσαν για μια εύκολη και γεραυνοβόλα νίκη που θα ολοκληρωνόταν μέσα σε τρεις ημέρες. Την παραμονή της εισβολής, οι Ιταλικές εφημερίδες μάλιστα πανηγύριζαν την επερχόμενη επέκταση της νέας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Η Ιταλία σπάει τα δεσμά των Άγγλων στα Βαλκάνια και η Ελλάδα θα δεχτεί τον Ιταλικό πολιτισμό ή τα Αμερική από τους θριαμβολογικούς τίτλους τους. Στην πραγματικότητα, ωστόσο, διέψευσε πανηγορικά κάθε προσδοκία από αυτές που είχε ο Μουσολίνη. Αντί για μια γρήγορη κατάρρευση, η Ελλάδα πρόβαλε στεναρή αντίσταση στα βουνά της Ηπείρου και της Πίνδου. Μέσα σε λίγες εβδομάδες η Ιταλική προέλαση καθυλώθηκε. Ήδη από τις 14 Νοεμβρίου ο ελληνικός στρατός πέρασε την αντεπίθεση, αναγκάζοντας τις Ιταλικές δυνάμεις σε υποχώρηση. Το αδύναμο, φτωχό αλλά αποφασισμένο ελληνικό έθνος όχι μόνο απέκρουσε την εισβολή, αλλά μέχρι τα τέλη του 1940 είχε προωθηθεί βαθιά στο αλβανικό έδαφος, απελευθερώνοντας σημαντικές πόλεις της Βορείου Ηπείρου όπως η Κοριτσά, το Αργυρόκαστρο και τη Χιμάρα. Η ευνηδιαστική αυτή επιτυχία των Ελλήνων αποτέλεσε την πρώτη ήττα του άξονα στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, την πρώτη συμμαχική νίκη που ανύψωσε το ηθικό των λαών της Ευρώπης. Ο ίδιος ο Μουσολίνη, αντί να πανηγυρίσει μια εύκολη νίκη, βρέθηκε σε δύσκολη θέση. Η στρατιωτική του επιχείρηση είχε εξελιχθεί σε φιάσκο. Το Μάρτιο του 1941 οι Ιταλοί πραγματοποίησαν μια ίστατη μεγάλη επίθεση, την επωνομαζόμενη Αιαρνή Επίθεση, για να αντιστρέψουν την κατάσταση, όμως απέτυχαν και πάλι. Τελικά χρειάστηκε η επέμβαση της ναζιστικής Γερμανίας τον Απρίλιο του 1941 για να καμφθεί η ελληνική αντίσταση και να κατακτηθεί η Ελλάδα. Μια εξέλιξη που ωστόσο πιστοποίησε ότι ο Μουσολίνη δεν μπορούσε να νικήσει μόνος του το μικρό αντίπαλο που είχε αρχικά περιφρονήσει.
Με το χαμόγελο στα χείλη, πάλι φαντάρι μας μπροστά. Και γίναν Ιταλοί φρέσιλοι, γιατί η καρδιά τους δεν βαστά. Κοροϊδό Μουσολίνη, κανείς δεν θα μείνει. Εσύ και η Ιταλία, η πατρίδα σου γελία, τρεμετώνει το χακί. Δεν έχει δυο λουμπέτσα, κι όταν θα μπούμε μέσα, ακόμη και στη Ρώμη γαλανόλευτη θα υψώσουμε σημαία ελληνική. Κατ' από τη δέντα δεν κάνουν βήμα προς τα μπρος και γράφουν τα ανακοινοθέντα δέει ο κακός μας ο καιρός.
Είναι αξιμέρωτα της Δευτέρας στις 28 Οκτωβρίου 1940, όταν ένας επίμονος ήχος από σιρήνες μεταφέρει την είδηση του πολέμου που είχε αρχίσει ουσιαστικά 2,5 μήνες πριν, στις 15 Αυγούστου, με τη βύθιση του Ευδρόμου Έλλη. Σύμφωνα με άθρο της ιστορικού Μαρίνας Πετράκη, αυτό το χρονικό διάστημα δόθηκε ο χρόνος στην ελληνική κυβέρνηση να εντείνει τις προσπάθειες για την ολοκλήρωση στρατιωτικής και πολιτικής προετοιμασίας της χώρας, η οποία επί της ουσίας είχε ξεκινήσει 3 χρόνια πριν με την κατασκευή της οχυρωματικής γραμμής στα βόρεια σύνορα της γραμμής Μεταξά για να αντιμετωπιστεί η ενδεχόμενη επίθεση από τη Βουλγαρία. Η κατάληψη Αλβανίας από τα Ιταλικά στρατεύματα τον Απρίλιο του 1939 επέβαλε τον επανασχεδιασμό της αμυντικής πολιτικής. Μαζί με τη στρατιωτική προετοιμασία της χώρας μπαίνει σε εφαρμογή το σχέδιο πολιτικής επιστράτευσης, βάσει της οποίας ο πληθυσμός όλης της χώρας, αδιακρίτως φύλου και άπαντες οι οργανισμοί, όφυλαν να συντρέχωση και να συνεισφέρουση εις την εθνική άμυνα υποκείμενη πειθαρχία πολέμου. Η απόφαση του Ιωάννη Μεταξά να απορρίψει το ιταλικό τελεσίγραφο έθεσε άμεσα σε λειτουργία την πολεμική μηχανή.
Εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Αθηνών. Έκτακτον ανακοινωθέν. Η Ελλάς από τις 6 πρωινής της σήμερον ευρίσκεται εις εμπόλεμον κατάσταση προς την Ιταλία. μεταδίδομεν το πρώτο ανακοινωθέν του ελληνικού γενικού στρατηγίου. Οι ιταλικές στρατιωτικές δυνάμεις προσβάλλουν από τις 5:30 πρωινή σήμερον τα ημέτερα τμήματα προκαλύψεως της ελληνοαλβανικής μεθορίου. Οι μέτερε δυνάμεις αμήνονται του πατρίου εδάφους.
Οι επιστρατευμένοι νέοι ιστερέουν κατά χιλιάδες στα στρατόπεδα να καταταγούν, όπως γράφει η κυρία Πετράκη, με ενθουσιασμό και πάθος που συνδάβλιζαν οι σημαίες στα πολεμικά εμβατήρια και η φωνή του εκφωνητή στο ραδιόφωνο, δίνοντας το χακί και ξεκινούν για το μέτωπο σαν να πηγαίνουν σε γιορτή. Και ήταν πράγματι γιορτή. Η πιο λαμπρή γιορτή της νεότερης ελληνικής ιστορίας, και αν και είχαν στη διάθεσή τους 5 ημέρες για να παρουσιαστούν, το 80% παρουσιάστηκε την πρώτη ημέρα. Εκείνη πραγματικά η άψογα οργανωμένη ταχύρυθμη επιστράτευση αποτέλεσε την πρώτη ιταλική αποτυχία και την πρώτη μεγάλη ελληνική νίκη. Η επέτειος του όχι μνημονεύει την άνεση της Ελλάδας στις ιταλικές αξιώσεις που περιείχε το τελεσίγραφο που επιδόθηκε από τον Ιταλό πρέσβη Εμμανουέλε Γκράτσι στον Ιωάννη Μεταξά την 28 Οκτωβρίου του 1940. Η συνέπεια της άρνησης αυτής ήταν η είσοδος της χώρας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και η έναρξη του Ελληνοϊταλικού Πολέμου το 1940. Η ημερομηνία αυτή καθιερώθηκε να εορτάζει την Ελλάδα και την Κύπρο κάθε χρόνο ως επίσημη εθνική εορτή και αργία. Λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα της 28 Οκτωβρίου του 1940, η τότε Ιταλική κυβέρνηση απέστειλε στην Ελλάδα τελεσίγραφο για του Ιταλού πρέσβη στην Αθήνα, ο οποίος το επέδωσε ιδιόχειρα στον Ιωάννη Μεταξά στην οικία του στην Κηφισιά. Απαιτούσε ελεύθερη διέλευση του Ιταλικού στρατού από την Ελληνοβουλγαρική Μεθόριο, προκειμένου στη συνέχεια να μεταβεί σε κάποια στρατηγικά σημεία του Βασιλείου της Ελλάδος, σε λιμάνια, σε αεροδρόμια, για ανάγκες ανεφοδιασμού και άλλων διευκολύσεων στη μετέπειτα προώθησή του στην Αφρική. Μετά την ανάγνωση του κειμένου, Μεταξά έστρεψε το βλέμμα του στον Ιταλό πρέσβη και του απάντησε στα γαλλικά την ιστορική φράση «Αυτός λοιπόν σημαίνει πόλεμο», εκδηλώνοντας έτσι την αρνητική θέση επί των Ιταλικών αιτημάτων. Ο ίδιος ο Γκράτσι στα προμνημονεύματά του που εξέδωσε το 1945 περιγράφει τη σκηνή. «Μόλις καθίσαμε, του είπα ότι η κυβέρνησή μου είχε αναθέσει να του κάνω μια άκρος επίγουσα ανακοίνωση και χωρίς άλλα λόγια του έδωσα το κείμενο. Ο Μεταξάς άρχισε να το διαβάζει. Τα χέρια του κρατούσαν το χαρτί, έτρεμαν ελαφρά και μέσα από τα γυαλιά έβλεπα τα μάτια του να βουρκώνουν όπως συνήθιζε όταν ήταν συγκινημένος. Όταν τελείωσε την ανάγνωση, με κοίταξε για κατά πρόσωπο και μου είπε: Λοιπόν, έχουμε πόλεμο. Του απάντησα ότι η Ιταλική κυβέρνηση ήλπιζε ότι η Ελληνική κυβέρνηση θα δεχόταν τα αιτήματά της και θα άφηνε να περάσουν ελεύθερα τα Ιταλικά στρατεύματα, τα οποία θα άρχισαν τις μετακινήσεις τους στις 6 το πρωί. Ο Μεταξάς με ρώτησε τότε πώς θα μπορούσα να σκεφτώ ότι ακόμα και αν είχε την πρόθεση να ενδώσει, θα του ήταν δυνατόν μέσα σε 3 ώρες να λάβει τις διαταγές του Βασιλιά και να δώσει τις απαραίτητες οδηγίες για την ελεύθερη διέλευση των Ιταλικών στρατευμάτων. Ο Μεταξάς εκείνη τη στιγμή είχε εκφράσει το ελληνικό λαϊκό αίσθημα, την άρνηση της υποταγής, και αυτή την άρνηση πέρασε τον τότε ελληνικό τύπο με τη λέξη «Όχι». Σημειώνεται πως αυτούσια η λέξη «Όχι» παρουσιάστηκε για πρώτη φορά ως τίτλος το κύριο άθρο της εφημερίδας Ελληνικό Μέλλον του Ευστρατείου στις 30 Οκτωβρίου του 1940. Ακολούθως υιοθετήθηκε ως σύνθημα και από άλλες εφημερίδες και για ανακόλουθες περιστάσεις, όπως το εξώφυλλο της εφημερίδας «Η Βραδινή» στις 6 Απριλίου του 1941 με αφορμή τη γερμανική εισβολή στην Ελλάδα. Στις 5:30 το πρωί ξεκίνησε ο Έλληνο-Ιταλικός πόλεμος με την εφηδιαστική εισβολή των Ιταλικών στρατευμάτων στην Ήπειρο, οπότε η Ελλάδα αμυνόμενη εισήλθε στον πόλεμο. Το λεγόμενο έπος του 40, το οποίο ακολούθησε και οι μεγάλες νίκες που ο ελληνικός στρατός κατήγαγε εις βάρος των Ιταλών, καθιερώθηκε να γιορτάζονται κάθε χρόνο στις 28 Οκτωβρίου, την ημέρα της επίδοσης του Ιταλικού τελεσυγράφου και της άρνησης του Ιωάννη Μεταξά να συνενέσει. Η επέτειος του όχι γιορτάστηκε για πρώτη φορά στα χρόνια της κατοχής, στο κεντρικό κτίριο και στον προάβλιο χώρο του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου πραγματοποιήθηκε ο πρώτος εορτασμός στις 28 Οκτωβρίου του 1941.
Στους δρόμους τριγυρνάνε οι μανάδες και κοιτάνε να αντικρίσουνε τα παιδιά τους που ορκιστήκαν στο σταθμό όταν χωριστήκαν να νικήσουνε. Μα για εκείνους που έχουν φύγει και η δόξα τους τυλίγει ας χαιρόμαστε. και ποτέ καμιά συγκλάψη, κάθε πόνο τη σα θάψει κι ας ευχόμαστε. Παιδιά της Ελλάδος, παιδιά που σκληρά πολεμάτε πάνω στα βουνά. Παιδιά στη γλυκιά Παναγιά προσευχόμαστε όλες να έρθετε ξανά. Όσες αγαπούνε και για κάποιον ξενυχτούνε και στενάζουνε, όσοι πίκρα κι τρεμούλα σε μια τίμια ελληνοπούλα δεν ταιριάζουνε, Ελληνίδες του Ζαλόγκου και της πόλης και του Λόγκου και πλακιώτισες, όσο κι αν πικρά πονούμε υπερήφανα ας πούμε σαν σου λιώτησες. Παιδιά της Ελλάδος, παιδιά που σκληρά πολεμάτε πάνω στα βουνά. Παιδιά στη γλυκιά Παναγιά προσευχόμαστε όλες να έρθετε ξανά. Της νίκης τα κλαδιά σας προσμένουμε, παιδιά.
Όλα αυτά λοιπόν ανήκουν στο παρελθόν, όπως και η ομοψυχία των Ελλήνων του 1940. Σήμερα στο κυβερνητικό στρατόπεδο επικρατεί ανησυχία μήπως πολιτικά σχήματα, κόμματα, ακτιβιστές ή ακόμη και οι αγρότες γίνει μια προσπάθεια να αναβιώσει το κλίμα του 2011, τότε δηλαδή που ο Κάρλος Παπούλιας έφυγε δακρυσμένος από την παρέλαση στη Θεσσαλονίκη. Σε λίγη ώρα θα γνωρίζουμε. Με την ευχή όλα να πάνε καλά, να επικρατήσουν ψυχρεμότερες απόψεις. Είναι μια εθνική επέτειο σήμερα και σαν τέτοια πρέπει να την τιμούμε. Εμείς να σας ευχηθούμε να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.
Με τη φορά που έχουν πάρει οι τσολιάδες και οι φαντάροι, εκπομπή θα κάνουν απ' τον πάρει. Εντάξει με καμάρι ο Βενίτο κεραυνός, την Ελλάδα πως θα πάρει ως την πρώτη του μηνός. Μα σαν του πέτω χαμπάρι το στραπάτσο του Τσολιά, έταξε πως θα την πάρει μόνον την πρωταφρυλιά. Κι οι δικοί μας οι λεβέντες για άλλη μια φορά είπαν μερικές κουβέντες στο παλίκαρα.